Prelazimo na četvrtu točku, a to je prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Hvara. Predlagatelj je gradonačelnik, izvjestitelj je, pretpostavljam, iz odsjeka za komunalne djelatnosti Ita Pavičić, uz pomoć gospodina Marijana Galovića, koji je pomogao u izradi ove odluke. Evo, pozdravljam gospodina koji je ovdje s nama. Poštovanje. Evo, izvolite, nadopunjavajte se i dajte jedno izvješće vijećnicima, šta se mijenja od stare odluke, nove odluke, koje su važne promjene, pogotovo u načinu prikupljanja za građane grada Hvara. Izvolite.
Dobar dan svima. Ja znam, ja sam uvijek na ovako lijepim temama, kao što je otpad. Tako da, mislim, za mene jesu lijepe teme i ja sam vrlo zadovoljna i dosadašnjim našim radom i tako očekujem i nadalje. Pred vama je, znači, naš prijedlog, naše nove odluke. Znamo sad, da se podsjetimo da smo od 18. godine, 17. čak se 18. godine mi već imamo odluku, vrlo sličnu ovoj sadašnjoj, koja je sada na prijedlogu. I bili smo vrlo zadovoljni sa sustavom. Neke JLS-ovi tek sada u svojim novim odlukama ugrađuju ono što po čemu mi već radimo zadnjih godina. Kako se naš krovni zakon o gospodarenju otpadom mijenjao, mi smo imali obavezu usklađenja s njime i donošenja nove odluke do kraja siječnja. Dakle, mi kasnimo, namjerno kasnimo, jer naša odluka je još uvijek bila vrlo usklađena sa zakonom, osim u nekim manjim dijelovima. Dakle, htjeli smo se, osim usklađenja, ipak potruditi pa sastaviti odluku na način da zadržimo što više onog pozitivnog što smo već imali ugrađeno u dosadašnjoj odluci. I da bi to u tome uspješno to odradili, potražili smo pomoć kod Galović savjetovanja. Gospodin Marijan Galović je ovdje s nama. Ima jako puno njegova firma i on osobno iskustva u primjeni zakona o gospodarenju otpadom u cijeloj Republici Hrvatskoj i mislim da smo odabrali najbolji tim da nam i odluka bude što kvalitetnija. Prijedlog odluke bio je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koja i nadalje pokazuje se da nije baš zainteresirana. Dakle, u 30 dana savjetovanja od 17. veljače do 17. ožujka nije pristigla ni jedna primjedba, ni jedno mišljenje, apsolutno ništa. Dakle, što se toga tiče, imamo potporu građana i javnosti. Mislim da smo napravili dobar prijedlog odluke, a novine i detalje ja bih zamolila gospodina Marijana da vam pobliže objasni.
Gospodine Marijane, izvolite.
Dobar dan. Dobar dan svima. Ja bih vam se najprije zahvalio na gostoprimstvu i na prilici da pomognem na neki način budući razvoj i samog sustava gospodarenja otpadom, ali i grada Hvara. Ono što je možda s moje neke strane profesionalne važno naglasiti, da evo imam zaista privilegiju da biram sa kim ću raditi i do sada je naša mala tvrtka radila isključivo samo na projektima u koje vjerujemo. Znači, radili smo na uspostavi sustava u gradu Prelogu, koji je danas apsolutno lider ne samo u Hrvatskoj, nego i u široj regiji, gdje smo 2015. godine, kada smo uspostavljali taj sustav, najblaže rečeno, ni sam direktor nije vjerovao da će se doći do tih rezultata. Danas su oni na preko 70% odvojenog prikupljanja otpada, a cijena provedbe usluge se zapravo uopće nije mijenjala u odnosu na onu 2014. pred uvođenjem sustava. Ono što smo na prvu uspjeli izanalizirati na Hvaru, sustav gospodarenja otpadom na Hvaru je top u Dalmaciji i šire. I jedini problem je taj što je naše komunalno društvo 100% uređeno i 100% transparentno i 100% radi izvještavanje prema zakonu i jedino je to razlog zbog čega nismo bolje rangirani. Jer primjerice neke bolje rangirane općine i gradovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji prijavljuju nepravilno odvojene količine otpada i onda ispada da su puno uspješniji od Hvara. Međutim, 6 od 7 onih koji su ispred Hvara nijednu kilu onog što su prijavili da su odvojeno prikupili nisu reciklirali nego su bacili na odlagalište. Znači, po tome je Hvar zbog svoje pedantnosti možda na toj tablici nešto niže, ali je 100% ispravan i 100% uspješan. Hvar ima jedan zaista uređeni sustav koji će biti lako nadograđivati i lako unaprjeđivati. Što se tiče same zakonske osnove, odnosno razloga zbog kojih smo mijenjali sad odluku, na nacionalnoj razini je postojala želja, težnja da se to riješi kroz uredbu o gospodarenju otpadom, koja je doživjela 2 izmjene, od kojih je druga izmjena zapravo bila osporavana na Upravnom sudu, koji je u principu početkom prošle godine poništio uredbu kao takvu i Republika Hrvatska je zapravo izgubila osnovu za implementaciju ovakvih sustava gospodarenja otpadom. Pa smo kao država prošle godine u 7. mjesecu donijeli novi zakon o gospodarenju otpadom koji je donio nekakve nove postulate koje ću ja sad vrlo kratko objasniti. Međutim, ono što je za građane u ovom trenutku najbitnije, novi cjenik, nova cijena usluge gospodarenja otpadom se ne mijenja ni jednu kunu, ni jednu lipu. Znači, ono što je promjena je to da se na nacionalnoj razini uvodi nešto što se zove jedinstvena cijena, gdje za osnovni standard usluge svaki građanin, svaka nekretnina zapravo plaćaju jednaku cijenu, bez obzira imaju 1 ili 10 članova domaćinstva, i odnosno da li je 10 kvadrata ili 100 kvadrata u pitanju. Znači, ta cijena jedinstvena minimalne javne usluge je jednaka za sve, osim za trajno nekorištenje nekretnine, što se dokazuje potrošnjom električne energije i potrošnjom vode. Ispričavam se. Ono što je zakon ovaj put predvidio, a u prošlom to nije bilo tako, jeste da su baš jasno definirali da fizička osoba koja pruža usluge ugostiteljstva u domaćinstvu, znači točno piše iznajmljivač, postaju poslovni korisnik, odnosno korisnik koji nije kućanstvo, i da bi zapravo oni trebali plaćati tarifu za poslovne korisnike. I mi smo se tu na neki način solidarizirali i našli nekako rješenje da se za poslovne korisnike onda plaća tarifa samo u razdoblju pružanja te usluge, odnosno da nema smisla da praznu nekretninu opterećujemo kroz cijelu godinu sa tom većom tarifom, ali je uvjet da onda u tom razdoblju plaćaju cijenu usluge kao domaćinstva. Zakon je ovaj put definirao točnije što je to javna usluga. Javna usluga je za kućanstva i zapravo za poslovne korisnike drugačija. Za kućanstva je to skupljanje miješanog komunalnog otpada, plastike, papira, biootpada plus reciklažna dvorišta, dok je za poslovne korisnike samo miješani komunalni otpad javna usluga. Sve ostalo je za poslovne korisnike komercijalna usluga i poslovni korisnici mogu odabrati bilo koga na području Republike Hrvatske da im taj dio usluge vrši. Znači, tu je naše komunalno na neki način na tržištu i može naplaćivati tu uslugu poslovnim subjektima. Znači, sakupljanje papira, plastike i biootpada. Ono što je još tu možda zanimljivo reći je da u budućnosti postoji perspektiva da se dodatno smanjuju cijene i za gospodarstvo i za domaćinstva, jer je zakon odredio da će Fond za zaštitu okoliša plaćati gospodarenje ambalažnim otpadom. Međutim, Fond za zaštitu okoliša još uvijek svoj dio posla nije odradio i, nažalost, komunalno društvo ne može još uvijek računati na te prihode, a trošak, koliko sam jučer uspio shvatiti, trošak samo zbrinjavanja plastike sa otoka prelazi nam i 3000 kuna po toni. Kada se zbroji, sama plastika je na tržištu, pod navodnicima, percepcija je da se zarađuje od plastike, međutim, zbrinjavanje plastike ide i na preko 1350 kuna po toni i onda još dok dodamo troškove sakupljanja, troškove trajekta, mi smo tu na velikim, velikim gubicima. Znači, evo, u trenutku kada fond počne izvršavati svoju obavezu, ja vjerujem da će onda postojati prostora i za korekciju cijene u budućnosti. Evo, ako imate kakvih pitanja, tu sam na raspolaganju.
Evo, zahvaljujem na iscrpnom izlaganju i otvaram raspravu. Vijećnik Fio, izvolite.
Dobar dan, imam pitanje. Znači, možemo vam postaviti pitanje vezano baš za ovaj, što ste spomenuli za privatne iznajmljivače, da u toku sezone će se računavati kao poslovnim korisnicima. Pa me zanima je li to, jer znam da je bilo pred 2-3 godine bilo ovdje baš u Arsenalu predstavljanje novog zakona, pa su bili rekli da je de facto za iznajmljivače bazna cijena ista kao recimo za hotel Amfora. Pa me zanima je li to još uvijek aktualno, jer je tad bilo nešto 15.000 kuna, pa ako samo može pojasniti, hvala.
Izvolite.
Pa evo, nije. Znači, iznajmljivač će plaćati o cijenu minimalne javne usluge, kao što piše u odluci, 80 kuna, a hoteli i veliki poslovni korisnici ne koriste minimalnu javnu uslugu. Oni svi koriste javnu uslugu, ali iznad standarda. Onda se sa hotelima sklapaju ugovori po drugačijim uvjetima i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovo je standard, minimalna javna usluga je nešto što je potrebno jednom domaćinstvu. Ukoliko se poslovni korisnik može uklopiti u potrebe jednog domaćinstva, znači neki možda mala radnja i tako dalje, oni su u javnoj usluzi. Svi koji imaju veće potrebe od te neke, nekog standarda koji je jedna obitelj, znači veća kanta, češći odvozi, će se regulirati poslovnim ugovornim odnosom. Tako da, evo, tu nema više te baze koju treba izravnavati.
Zahvaljujem. Pija, izvolite, vječniče.
Imam još jedno pitanje, kad ste već tako ljubazni. Je li istina, jer Hvari, mislim, na nekih 21% reciklaže, koliko ima saznanja, plastični otpad koji domaćinstvima skupljamo, tipo boce koje se mogu i vraćati u ove supermarkete, se ne kalkulira kao reciklažni otpad grada Hvara, nego grada Zagreba, jer su većinom te firme registrirane u Zagrebu. Da li je to istina, ili, jer vjerojatno bi nam onda postotak skočio, po meni, preko 50-60% reciklaže, pa je li to istina ili nije?
Zapravo to je istina. Nažalost, naš sustav evidentiranja nije to uopće uzeo u obzir. Republika Hrvatska se zapravo pravda da ambalažni otpad kao takav nije komunalni otpad, pa da nam ne ulazi u statistiku. A s druge strane, opet, da je taj isti ambalažni otpad prikupilo komunalno, ušlo bi u statistiku. Država to pokušava ispraviti na način da jednom godišnje skupi sve količine i onda ih po nekom ključu podijeli po županijama. Ali to se onda ne spusti na grad. Znači, kada bi se uzelo u obzir sva ambalaža koja odlazi sa područja jedinice lokalne samouprave, znači i kartoni koje odveze, ne znam, dućan sam, i ambalaža koju odveze koncesionar za temeljem pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, ja vjerujem da bi tu statistika bila puno bolja. Međutim, evo, za nekakav pravi rezultat, Republika Hrvatska je na neki način obvezala razvoj sustava odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada i tu smo mi sad u nekakvom prelaznom razdoblju, i da bi dostigli sve ove europske ciljeve, pred komunalnim je jedan veliki put koji jako puno košta, i nadamo se da ćemo ga zajedno uspješno, ako ništa drugo, isplanirati ove godine i vidjeti na koji način ćemo to riješiti samostalno, jer jučer sam dobio informaciju da je zbrinjavanje jedne tone tog biootpada preko 2000 kuna po toni. Znači moramo, jeftinije nam je sve bacit, a imamo obavezu, tako da tu moramo i taj dio priče pomiriti.
Zahvaljujem. Vječni Fio.
Ispričavam, još jedno zadnje pitanje. S obzirom da imate toliko saznanja, mene zanima vezano za generalnu politiku Hrvatske oko zbrinjavanja otpada, je bio plan da se u Lećevici za Splitsko-dalmatinsku županiju radi sabirni centar koji ne da nije počeo, nego mislim da se neće nikad ni početi. Pa me zanima da li ima nekakvih promjena u toj odluci, jer mislim sa direktorom smo dobili isto informaciju da u roku od godine do dvije dana je naš ovaj kapacitet smetlišta će biti na 100% i onda šta se onda događa?
Pa da, ovdje se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a kao i u većini županija u Republici Hrvatskoj, jedino je Istarska i Primorsko-goranska taj dio problema riješilo i u zadnje vrijeme, odnosno u probnom radu je i Bikarac. To sigurno neće 4-5 godina, čak da se danas krene gradit, neće biti realizirano. Ma nije to stvar ni samo Republike Hrvatske, to je stvar i Splitsko-dalmatinske županije. Natječaj je bio raspisan nedavno, čini mi se prošle godine je bio raspisan natječaj, međutim na natječaj se išlo sa projektom starim 3 godine. S obzirom na tržište, na cijene opreme i radova, mislim da je dobivena ponuda bila 136% skuplja od projektirane. I županija je morala odustati od tog projekta jer te novce nema da to realizira. Ono što sam ja preporučio, nadam se da će se realizirati, da probamo na otoku, ne samo grad Hvar, nego i ostale jedinice lokalne samouprave, zajednički se dogovoriti, napraviti zajednički plan da u konačnici što manje tog otpada uopće ide prema toj Lećevici. Na taj način ćete si i uštediti novce i biti autonomniji. Jer do sad je, evo, stvarno grad Hvar je jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja je uopće nešto pokrenula, dok drugi svi čekaju Lećevicu. Znači, postoje planovi zatvaranja odlagališta su već trebala biti odavno neka zatvorena. Evo, nadam se da će se taj, na neki način i ta ideja zajedničkog ulaganja u infrastrukturu realizirati, jer ne bi imalo smisla da Starigrad gradi sebi sortirnicu i kompostanu, da Hvar sebi gradi, da ovi drugi nešto sebi gradi. Možda bi trebalo zajednički se dogovoriti, napraviti zajednički projekt i što manje odlazi sa otoka, to ćemo u budućnosti više profitirati.
Vječnik Radojković, izvolite.
Te imam samo pitanje. Zanima me kao privrednika je to. I da li ste možda napravili neku kalkulaciju koliko će koštat, hoće li biti po kilogramu, po volumenu ili po neki paušal, po kvadratu prostora za sakupljanje papira, na primjer, i metalnog otpada koji imaju lokali, restorani koji su najviše zastupljeni u Hvaru i koji taj otpad odvajaju, ili će to komunalno donijeti odluku koliko to košta?
Da, to je pitanje posebnog dijela cjenika, to će komunalno donijeti odluku, ali mislim da ovako iz razgovora za papir, mislim da ne bi trebalo biti problema. Jedino je pitanje plastične ambalaže koja ima izrazito negativnu cijenu. Ne? Znači, papir će se lako dogovoriti, dok plastika i plastična ambalaža će sigurno, ili će to komunalno voziti na svoju štetu, ili će se nešto naplatiti korisnicima. Tako nije samo Hvar u pitanju je cijela Hrvatska.
Zahvaljujem. Vječnica Jeličić, Nada, izvolite.
Hvala. Mene samo zanima mogućnost odvojene primopredaje na javnim površinama. Uklanjaju li se, dakle, sada spremnici za odvajanje papira ili ne? Jer ovdje kaže dakle spremnici na odgovarajućih veličina i vrsta za miješani i za ambalažno staklo postavljeno na javnoj površini. Što će sve ostati na javnoj površini? Možda direktor naše komunalnog može bolje odgovoriti na to pitanje.
Nije, znači, poanta je ta da gdje god postoji mogućnost da se spremnici drže u domaćinstvu, tamo ne bi smjelo biti zelenih otoka. Znači, ne bi smjelo postojati opravdanje da u apartmanu nemaju kante. Trebali bi imati kante u apartmanu. Zeleni otoci bi trebali ostati samo za one lokacije do kojih komunalno vozilo ne može doći. I to je u principu to. A staklo kao takvo se ne isplati zapravo skupljati od vrata do vrata, tako da mnoga komunalna društva i odlučuju da se taj dio ambalaže ostavi na javnoj površini, ali možda, evo, direktor, hoćete nešto dodati. U principu, ono što je poanta, zeleni otoci su u ovakvom sustavu neprijatelj sustavu. Znači, koliko god su oni korisni možda jednom poslovnom korisniku ili jednom korisniku općenito, građani, turisti će to uvijek percipirati kao mjesto gdje će oni usput nešto odbaciti, ostaviti. Tako da, evo, apsolutno je preporuka iz svih sustava da ako se otpad prikuplja od vrata do vrata, da zeleni otoci ne trebaju. Ako postoji neka specifična situacija da neki lokal ne može držati kante, onda se to treba dogovorom rješavati na neki drugi način, jer javna dostupnost automatski znači i mamac za nepropisno zbrinjavanje. Bez obzira što je žuti kontejner za plastiku, neko će to iskoristiti za iskrcavanje otpada iz kuhinje, na primjer.
Zahvaljujem. Vijećnik Roso.
Pa evo, dvije stvari najprije da se referiram na ovo zadnje. Po meni, zeleni otoci nisu neprijatelji, nego su prijatelji. Pa jeste, niko neće ubacivati otpad iz lokala u, ne znam, kontejnere koji imaju male otvore za papir, odnosno za eventualno staklo. Međutim, ako stoje otvoreni kao naši, onda hoće. Onda će usput to baciti. Nama posebno koji živimo u ovim dijelovima grada gdje ono, treba sve na ruke u stepenice, niz stepenice i tako dalje, takvi zeleni otoci predstavljaju spas. Tamo gdje je moguće pristupiti vozilom, ja ne govorim. Nisu možda potrebni. Eto, moje pitanje u principu, možda ide prije direktoru komunalnog, sezona je blizu. I sad iznajmljivači bi trebali pristupiti, čini mi se, potpisivanju ugovora za poslovne korisnike, je li tako? Dakle, na ovo određeno vrijeme interesira me datum, kada će to biti u pripremi, na koji način će to ići, hoćemo li mi kao privatni iznajmljivači morati sami dolaziti u komunalno ili će komunalno uzeti popis iznajmljivača iz turističke zajednice pa slati prijedloge ugovora doma da samo potpišemo i vratimo da ne čekamo red. Eto, samo tehničko pitanje.
Pa mislim, iznajmljivač koji je u rangu domaćinstva, ako imate jedan apartman, ne treba ugovor, jer ste vi u cijeni minimalne javne usluge. Ako u jednoj zgradi imate 10 apartmana, onda ćete imati potrebu za sklapanjem ugovora, jer je onda to zapravo, imate veće potrebe kao pravna osoba, imate veće potrebe za većim količinama otpada na jednom mjestu. Znači, za jedan apartman, Za tu cijenu minimalne javne usluge ne treba sklapati ugovor. Dobit ćete izjavu na kućnu adresu koju ćete ispuniti i vratiti. Ako ne vratite, smatra se da je ugovor potpisan sa prvim korištenjem usluge.
Vijećnik Roso, izvolite.
Evo, interesira me, kažete jedan apartman, je granica jedan apartman ili postoji nekakav raspon eventualno, rekli ste jedan i deset. Postoji li nešto između? Postoji li od dva, od tri, od kapaciteta?
To je u principu vaša procjena. Ako vi imate, ako su svi apartmani na vaše ime i ako pet apartmana može stati u jednu kantu, onda ćete plaćati jednu kantu. Ako vam treba 5 kanti, onda ćete plaćati 5. Znači, to je isključivo vaša potreba. Mi ne možemo nametati, niti zakon dopušta nametati ono broj obaveznih kanti koje ste dužni uzeti.
Hvala. Ima li još? Vijećnik Obradović.
Evo, samo pitanje vezano uz ovaj period za privatne iznajmljivače. Dio godine poslovni subjekti, dio godine privatna osoba ili fizička osoba. Da li je određeno vremenski kada privatni iznajmljivač postaje poslovni subjekt? Da li je to datumski, recimo 1.5. pa do 1.10. ili se na neki drugi način određuje?
U odluci je zapisano, znači 6 mjeseci od 1.5. do 31.10.
Hvala.
Hvala. Vijećnik Fio.
Ja bih se samo nadovezao na ovo što je vijećnik Roso bio rekao vezano za zelene otoke. Ja se isto slažem da zeleni otoci nisu neprijatelji, ali s obzirom da smo na jednom vijeću saznali da zbog problema bacanja raznih tipova otpada unutar kontejnera zelenog otpada, sav otpad iz tih reciklažnih, ajmo reći, kontejnera se baca na smetište. Ja od tog dana svoje smeće nosim ili gore u reciklažno dvorište ili ga stavim ispred vrata. Pa je moj poziv sugrađanima da ne koriste zelene otoke ili da odnesu gore u reciklažno dvorište, jer nema nikakvog smisla. Mi bacamo to na smeće i ja neću diskutirati sa odlukom direktora komunalnog, jer znam koliko imaju puno posla i da stvarno nemaju vremena kopati po tom smeću. Ali ako neko ima plastični ili papir ili nešto, nemojte bacati u zelene otoke, nego odnesite u reciklažno dvorište. Hvala.
Vijećnik Roso.
Pa evo, samo da ponovim istu diskusiju koju sam i prije. Ako zeleni otoci imaju svoje poklopce i ako je 5 cm otvor dugački za papir, ja ne vidim kako bi se mogu gurati komunalni otpad unutra ili otvor koji je promjera 10 cm za eventualno bocu. Dakle, ja i dalje inzistiram da na ovim područjima grada gdje su komplicirani uvjeti, gdje nemamo kante nekakve za smeće ili mogućnost, ne znam, odlaska svaki drugi dan do vatrogasaca, da se ostave ti zeleni otoci, ali propisno zaključati da izgledaju onako kako treba izgledati. Hvala.
Zahvaljujem. Trenutak samo. Evo, Ita bi dala prije samo jedan osvrt.
Pa dobro, kako već poznajem od ranije diskusije i razgovore sa vijećnikom Rosom, pa bi samo htjela dodati. Ti kontejneri jesu otvoreni upravo zbog toga što smo mi domaćinstveno dijelili vrećice za prikupljanje plastike, za prikupljanje papira plave, za plastike žute. I upravo ste zbog toga tražili da ti kontejneri budu otvoreni da bi vi vreće svoje mogli odložiti u kontejner, a ne pojedinačno vaditi boce. Gledajte, dobro se sjećam, ali dobro, u redu. I to je upravo stvorilo probleme. Mi na našim razgovorima u sklopu sad novih mjera koje ćemo pokušati, dogovorili smo da ostaju zeleni otoci na mjestima koja pokrivaju područja grada gdje ne dolazi komunalno vozilo, ali isto tako smo dogovorili da ćemo se vratiti, zatvoriti ih i omogućiti one propisane otvore, okrugle za plastiku, duguljasti otvor za papir. Očekujemo da će građani morati imati malo više posla, doći će sa vrećicama i polako komad po komadu bacivati, ali računamo na njihovu odgovornost i svijest.
Vijećnik Roso.
Gospođo Pavičić, ne sjećate se dobro naših razgovora. Naime, ja nisam tražio otvaranje kontejnera da bi mogli vreće ubacivati unutra. Jer, kažem, nama je komplicirano bilo u starom dijelu grada držati vreće velike, plave i žute, unutar, ne znam, ko ima skučeni prostor, nekakvu vanju, nekakvu ostavu, nego smo tražili upravo to. Stavite zelene otoke da ja mogu svaki dan 2 ili 3 bočice, kantice ili možda par papira kad prođem ubaciti unutra da mi ne zauzima prostor doma. Dakle, niko nije tražio otvaranje kontejnera zbog guranja vreća unutra. Dapače, zatvorite ih. Ovo je puno lakši način kad svaki dan ubacite malo ono koliko vam doma smeta. Eto, to je istina radi.
Zahvaljujem. Gospodin Marijan, izvolite.
Pa evo, ja bih samo Samo bi podsjetio na ono što sam rekao na početku, onu novinu. Javna usluga za poslovne korisnike je samo miješani komunalni otpad. Znači, poslovni korisnik, restoran, kafić, više zapravo ne bi smjeli uopće te svoje boce krcati u te zelene otoke. Tu je, no, tu je ta novina gdje će zapravo oni biti na neki način prisiljeni razgovarati s komunalnim društvom na koji način će riješiti taj otpad. I tek sada će ga oni moći propisno zbrinjavati i grad će u tom pogledu biti sigurno, sustav će skupljenja od poslovnih subjekata sigurno biti organiziraniji nego do sad.
Ako može jedno pitanje za direktora komunalnog, a to je upravo radi ovih izmjena. Da li se planira neka drukčije radno vrijeme reciklažnog dvorišta? Jer sad vidimo da ćemo dosta stvari trebati sami nositi praktički u reciklažno dvorište. Da li je moguće da to reciklažno dvorište bude ne doslovno 24 sata otvoreno, ali u dužem periodu i vremenu, a ne kao što je sad da se zatvara u dva i onda imamo cijelo popodne i nemamo di fizički odnijeti taj otpad, a sad dolaze neke novine u ovoj odluci. Da li se o tome nešto razmišlja u tom smjeru s obzirom na izmjene?
Do sada je bila praksa da u sezoni radi u dvije smjene, znači ujutro 6, navečer do 9. A zimi radi samo jedna smjena jer smatramo da nema potrebe da radi dvije smjene. To je...
Ok, zahvaljujem. Vijećnica Jeličić.
Dobar dan svima. Dakle, moje pitanje je vezano uz odvoz smeća sa paklenjaka, odnosno tu imamo jednu malo specifičnu situaciju gdje je odvoz smeća osiguran od 1.5. do, ako se ne varam, 1.10. ili 31.10. Međutim, na paklenjacima ljudi borave i rade i tijekom zimskog perioda. Komunalno se plaća paušalno i tijekom zime, međutim, mi nismo u mogućnosti smeće odložiti. Da li postoji kakav način da se osigura ili nekako mjesto gdje bi mi na paklenjacima mogli zbrinuti taj otpad ili da se jednom sedmično organizira odvoz smeća? Mislim da je to isto jedan problem na kojem bi se trebalo poraditi, pošto, ponavljam, se paušalno naplaćuje tijekom cijele godine, a odvoz se vrši 6 mjeseci. Hvala.
Zahvaljujem. Direktor komunalnog, nekakav odgovor.
Pa mi, kažemo, otpad vršimo od 1.5. do kraja 10. mjeseca, a zimskom dijelu godine ne radimo paklene otoke, ali uvijek postoji mogućnost da se donese otpad u križnu luku i da ga mi tamo pokupimo i izbrinemo na odlagalište. Morate se pobrinuti jedno za prijevoz. Jer naš brod koji koristimo za prijevoz otpada nije baš praktičan za zimsko razdoblje.
Zahvaljujem. Vijećnica Jeličić, izvolite to.
Možete li mi onda samo objasniti sami proces, kome najaviti, kada najaviti i da li mi moramo ponijeti cijelu kantu, pošto ako se ne varam treba se skenirati svaka kanta koja se odlaže, ili možemo samo u vrećama donijeti, ali na koji način ćete tada registrirati koliko je ko vreća donio i otpada bacio, eto, ako može upute, hvala.
Nije problem nikakav, sve se možete dogovoriti sa voditeljem operative i sve te detalje on dobro poznaje, jer to se radi preko zime, znači drugi korisnici nose koji imaju restorane na paklenim otocima i kroz zimski dio period godine nose otpad i sa Svetog Klementa, iz Palmižane. I sve se može dogovoriti, samo treba komunicirati sa voditeljem operative. On zna detalje.
Zahvaljujem. Ima li još prijava za raspravu? Ako nema, zaključujem. Evo, Vješnji Fija ima još nešto, izvolite.
Sad sam sa kolegom vječnikom Marinom razgovarao vezano za privatne iznajmljivače. Ili ima neki datum od kada to počinje biti aktivno I ako, od 1.5. Ako možete samo potvrditi datum.
Datum je od kad su iznajmljivači, kako piše u odluci. Kad privatni i poslovni subjekti.
Pa ja mogu samo reći koji je sljedeći zapravo hodogram. Naš cjenik, treba izraditi cjenik komunalnog društva i onda cjenik komunalnog društva još mora proći isto ovakvu javno savjetovanje i onda s 1.5. ja mislim da bi se moglo krenuti.
Možda bude nekog malog kašnjenja, u principu kroz 5. mjesec će to krenuti.
Ok, zahvaljujem. Vijećnica Jeličić, Nada, izvolite.
Hvala lijepa, samo sjetila sam se još jednog ovdje detalja kojeg sam podcrtala. U članku 13, stavak 3, sav otpad koji se nađe u okolici spremnika na javnoj površini, davatelj usluge dužan je ukloniti u najkraćem mogućem roku prema nalogu komunalnog redara. Znači li to da, dakle, ako komunalni redar ne izda nalog, da se taj dio neće obaviti, nego se čeka nalog ili ne?
Pa, komunalno društvo tu ima dvije opcije. Može naplatiti kaznu svima koji su gravitiraju tom spremniku. Tu se konkretno radi zapravo o spremniku koji je na javnoj površini. I mislim da je komunalno društvo, ako bi išlo naplaćivati svima onima koji koriste taj spremnik, onda bi tu bilo jako, u principu, jako loša poruka. Jedini tko u suprotnom može dati nalog je komunalni redar. Treća stvar je da komunalno to sakuplja i šuti, ali to opet nije dobra poruka, jer dugoročno potičemo da je to prihvatljiva situacija.
Poruka i da, mada je loša poruka i da to smeće stoji duže vrijeme.
Ja vjerujem da će se operativno to napraviti mehanizmi koji će to pod navodnicima naloge komunalnog redara, to će se moći gotovo instantno zapravo raditi i nadam se, evo, sam da nećemo doći do razine toga da moramo kamere predlagati da se postavljaju kraj tih lokacija, ne.
Mi smo već s kamerama, već imamo kamere. Šta se tiče kamere, znači li to da kad komunalni redar izda nalog komunalnom da pokupi to smeće koje je na javnoj površini, da to pokupljanje naplati gradu ili ne naplaćuje nikome? Kako to ide, taj detalj?
Ako je situacija takva, znači da komunalni redar izdaje nalog, onda bi zapravo grad trebao to platiti. Taj rad koji komunalno društvo radi. To je po zakonu.
Dobro.
Vi se uvijek možete dogovoriti modus operandi kako ćete funkcionirati u takvim nekim specifičnim situacijama. Zbog toga, to su baš situacije koje da nema zelenog otoka i da nema spremnika na javnoj površini, ta situacija se ne bi desila. Međutim, gdje je nužno, gdje je obavezno, ajmo probati držati red.
Dobro. A šta je sa smećem koje je van zelenog otoka? Na javnoj površini gdje nije u blizini zeleni otok? Šta je s tim smećem?
Pa to smeće.
Nažalost, se događa i to.
A u 99% slučajeva komunalci to skupljaju. Međutim, ispravno bi bilo da to, ako se to već dešava, to nije trošak komunalnog. Znači, ne znam kako imate ugovore međusobno, sigurno grad uplaćuje na temelju godišnjeg čišćenja nezbrinutog otpada i određene novce za vršenje te usluge. Znači, to nije dužnost komunalnog društva, to je gradski trošak.
Sve je gradski trošak. Ok. Ima li još prijava za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu. Zahvaljujem gospodinu Marijanu na iscrpnom izlaganju. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Hvara. Tko je za? 13 glasova za, odluka je jednoglasno usvojena.